mul on rõõm tutvustada tänase saate külalist Arho Tuhkru, meie Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist stuudios. Ja on selline sügisene aeg, koolid on alustanud ja kõik võimalikud kursused, kas on ka alustanud või alustavad ja nõnda on ka kirikus. Me kuuleme ja loeme praegu erinevaid reklaame, küll Alfa alustab, aga mida tehakse Luteri kirikus ja kuidas ja miks seda kõike tehakse, see on see põhjus, miks me täna koos oleme ja uurime, sest ma arvan, et ikka tarkus on tarviline vara, isegi kiriku juures on tarkust vaja, mitte ainult, et palud ja saad. On nii või?
Jah, eks ta nii on, et sügis ja septembrikuu tavaliselt eestlastele alati ühendub kooli ja koolitarkus on taganõudmise ja selle saamisega ning eks koguduste elus elu läheb ka natukene aktiivsemaks, sest et inimesed on oma suve teemade pealt jõudnud tagasi oma kodudesse ja noh, võib ütelda, et päris käima läheb see kirikuelu kuskil Mihklipäeva paiku, et siis ka pühapäevakoolid Luteri kirikus tavaliselt algavad ja siis esimene nii-öelda suur kirikupüha on peale Mihklipäeva loomulikult lõikustänupüha. Ja loomulikult algavad ka paljud koguduse aktiivsed tegevused, ringid, kooskäimised, alates laulu ja piibliringidega ning muidugi see, mis on sügis alati toomas, on leerikooli algused.
Ma mäletan, kusagil kevadel sattusin ma ühele, ma ikka aegajalt vaatan, mida BBC ja CNN vahendavad ja siis nendel on selline rubriik, mida rahvas loeb rohkem kui see, mis meedia nii-öelda kajastab, et mis rahvale meeldib. Ja seal oli üks 75-aastane proua, kes siis tegeles spordiga nii, et ta oli üli tubli ja tavaliselt arvatakse, et 75-ne noh, heal juhul teeb kepi kõndi, vähemasti siin Eestis. Aga tema sportlikud tulemused olid nii palju head ja siis oli sinna lisatud, et ta käib oma kohaliku koguduse spordisaalis iga päev ja teeb paar tundi trenni. Ma mäletan, et ma seletsin, et mujal maailmas, eriti seal teise pool ookeani, on see täitsa tavaline, et koguduse juures ongi sellised ringid ja lauluharjutused ja spordisaalid, kas meil Eestis ka on? Kas on?
Eks see mõneti on seotud koguduse ajalooga ja eriti just lähiajalooga, et meil küll armastatakse pigem näha jah kogudust kui küll kogukonnakeskust, aga siis neid ühiseid linke või ühiseid ruume, mida kogu kogukond saab siis jagada ka väljaspool jumalateenistusaega, on meil vaatajat päris vähe. Muidugi me teame päris mitmeid kogudusi, kelle koguduse ruum on olnud väga sportlik ettevõtmiste paigaks, et siin samas Tallinnas lähedalt võtta on kohe Rootsi Mihkli kirik, mis on olnud omal ajal siin nõukogude ajal maadlusmattidega täidetud. Minu enda nooruspõlv on olnud, mitte et ma nüüd väga vana olen, on seotud hoopis Pärnus kunagises oktoobri tänavas võimlas spordisaalina, mis on nüüd õnneks tagasi saadud jälle baptisti koguduse kätte, et siis kui Kalevi spordi vapp ära võeti, et siis tal tuli väga ilus rist välja, mida ei olnud keegi ära võtnud, vaid oli lihtsalt kaetud ja seal olema korvpalli ja treeni teinud küll ja lõpetades siis Liivimaa poole rohkem vaadates, et Tartu Maarja kirikugagi, et mis on spordisaal olnud päris viimase ajani.
Nii ta on, aga kas selline kiriku tänapäevane tegevus ongi nagu rohkem nagu selleks keskuseks muutumine? Mitmel moel, küll sotsiaaltöö moel, aga ka noh, meie siin kohe läksime spordi peale, sest see näide, mis oli, see oli kõige rohkem klikke saanud too uudis.
No eks ta paratamatult on see, et kiriku võimalused nagu ühiskonnas kaasa rääkida või kaasa tegutseda on avardunud päris palju. Teine võimalus on muidugi see, et kui palju me oleme suutnud seda kasutada või kui palju meil on jõudu ja ressursse. Lisaks spordiga on paljud kogudused loomulikult, kuna nad on kogukondades, siis nad tegelevad ka igapäevaste, nii-öelda mitte ainult siis otseselt pühakirja õppimisega või piiblitundide või palverühmadega, et lisaks sellele on ka paljud muud teemad, mis on pühapäevakooliga seoses, kus ka mitte ainult ei tegeleta piiblilugudega ja lasteteenistustega, vaid kindlasti laulud, tantsud, samamoodi tehakse käelist tegevust, õpitakse neid asju, mida saab teha savist või plasteliinist või paperist või jokstest ja loomulikult igasugust laagrid ja seda, mis elavdab nii kogukonna kui ka koguduse elu ja lõpeks on see, et Kristus ei ole jäänud pühapäevane minu elu, vaid see on igapäevane minu elu, et alates siis, kui ma keedan ka moosi või võibolla rohin aias või korjan saak, et ma mõtlen Jumalale tänus.
Nüüd, kui me sinuga, Arho, vestleme, on just äsja lõppenud meie naisteoloogide kokkusaamine ja see oli rahvusvaheline. Siin Eestis viibisid küll Afrika mandrilt naispastorid või kirikus kaasa tegevad naised ja ka Indiast ja Saksamaalt ja Eestist ja kui nad tegid oma lõppresolutsiooni, siis põhi tähelepanu tuli nagu hariduse peale, et see peaks enam kätte saadav olema. Ja kuidas on olnud? Kas pühapäevakool oli alguses selleks, et rohkem piiblilugu seletada või oli seal ka mingi selline nõnda nimetatud link selle rohkem rahva poole ja haridusega seotud vajadustega?
No kui me vaatame ka jumalateenistus, siis tema erinevad osad on erineva intensiivsusega mõeldud ja suunatud erinevatele ülesannetele või erinevasse sihtmärgi poole, et kindlasti on jutlus ja see, mis on nii-öelda rahvavalgustusliku, ehk selle igavese sõna aktualiseerimine tänasesse päeva, et miks on see meile nõnda oluline just siin ja praegu ja kuhu ta meid suunab või keskendab ja teine teema on loomulikud erinevad palved, kus palutaksegi just tarkust ja jumaliku tarkust, et kui me vaatame kas või päris psalmide algust, et see ongi see, et õppimine, jumala sõna ei loeta vanas maailmas, nii nagu meie oleme, et ma loen piiblit, vaid õpitakse. Ja see siis jätab suhse jälje ja sa muutud. Ja loomulikult hariduse toonitamine on kindlasti üks väga-väga oluline, aga haridus lihtsalt niisama haridus laia silmaringiga on viljatu, et seda tuleb ka rakendada ja sellest on vaja mingit tolku saada, et muidu see on targutamine ja targutamise ja tarkuse vahe on päris suur. Ja kui me vaatame seda sama, mis puudutab näiteks meie enda partnerkirikute partnerid olnud, sest Lõuna-Afrika Vabariigis, Namiibias või paljudes teistes,
Indias või Saksamaal.
Jah, et paljudes teistes, just ma mõtlen Afrika või India kirikuid ja ka ladina luterlike kirikuid, me märkame seda, et seal on kirikud rahvast täis. Ei mitte ainult hariduse pärast, mis on üks külg, aga nad tulevad pikad maad oma kodukülades 3-4 tundi, 2 tundi ja nad on ka koos 3-4 tundi, 5 tundi. Kiidavad, on teenistus, pärast on kooslaulmised, kõik koosolemised ja me peame tunnistama seda, et kui me läheme kas siis Saksa või Eesti maakirikutesse tänases päevas, et kui me armastame ennast nagu väga harituks ja väga demokraatlikuks pidada, siis me avastame seda, et me oleme midagi ära kaotanud. Kirikud ei ole täis, ei 200 ega 300 inimest, kes tulevad pikad maad ja ei ole seal ainult kolverand tundi või tund ja 10 minutit, vaid on tundide kaupa ja kogu elu ongi elavana. Et see hariduse küsimus on, kui laiemas vaadates, mis on üsna standardne vastus, et see, et kuidas kolmandat või neljandat maailma nagu välja aidata või kuidas harida, et siis samamoodi, et kui me räägime seal Pakistanist või kui me räägime paljudest muudest Araabia maadest ja räägime kolmanda maailma rasketest olukordadest, et arvates seda, et kui me inimesi harime, et siis nende meeled ja kõik asjad muutuvad ja nad hakkavad samamoodi käituma ja mõtleme väärtushinnanguid oluliseks pidama nagu meie. Tühja sellest, see on ainult üks joon, aga see ei ole mitte kõige olulisem joon, mis inimest liigutab, annab tema elule, tema perekonnale, tema mõttele tähenduse. See on ainult üks, aga see kimp on väga lai ja haridus võib-olla on üks niisuguseid abstraktsemaid joone ainult.
No tänapäeval armastatakse öelda, et see tendents, et vaene läheb vaesemaks ja rikkas rikkamaks ja selle juures otsitakse siis, kes tõeliselt hoolib. Ka kristlikesse raadiotesse helistavad need inimesed, kes on olnud nõukogude ajal üsna heal ja edukal järjel ja nüüd pensioni eas saavad aru, et kes neid ära kuulab, on siis kristlik raadio ja nad tunnistavad ka, et nad ei ole nagu varem selleni jõudnudki, et nad peavad otsima, kes neid kuulaks või kes neist nii-öelda võtaks hoolt inimlikult. Kas või lihtsalt kuulamise, sest kui palju me nüüd siin ikka aidata saame. Et see hoolimise joon, nii nagu kunagi 90-ndatel Eesti evangeelne luterlik kirika tuli selle projektiga, et võiks olla sotsiaalne kirik. Et see oli Eestile nagu väga uus vorm ja tegelikult meie Peeteli kogudus Tallinnas ju veab seda vankrit üsna hoolega, on ju nii?
Jaa, loomulikult see hoolivuse element on, esiteks seda on kergin teisele inimesele ära tunda. Ja lõpeks me tegelikult tõotame Jumalale, et me armastame ligimest nõnda kui ise ennast, täites seda armastuse käsku ja see on nagu see märk või signaatsu või sigillum või mis antakse või noh, mida me vastu võtame, et me tõepoolest hoolime et, ja sellest tuntakse meid ka ära. Aga hoolivus ainult sotsiaalses mõttes võib muutuda vaid positsiooniks või käitumismalliks, kui sealt puudub jumalik dimensioon. Et miks ma hoolin, mis on selle taga, et see on tegelikult sinu kätte usaldatud varanduste, ehk siis annete kasutamine ja loomulikult, et ma hoolin kõikedest elusolenditest, kõikedest inimestest ja see ei ole mitte üksnes nüüd puht kristlik, vaid see on puht inimlik selles kaunimas ja ülevamaks tegemise plaanis, et nõnda kui Kristus hoolis kõikidest, et ta hoolis tõepoolest ka nendest, kes olid suurkohtu liikmed, ta hoolis ka nendest, kes ei olnud mitte tema enda rahva seast, vaid olid Rooma soost või kaasa töötavad, aga ta hoolib ka nendest, kes on tema enda rahvast ja kõige lihtsamast ja kõige keerulisemast. Ma arvan, et see sotsiaalkiriku teema on küll üks oluline, aga tänapäeva olukord on praegu juba muutumas, et mis on see, et mis meid veab peale selle sotsiaalse looma, kes inimene on, et mis meist jumaliku sädeme hoidena, mis Kristus meisse või looja meisse on pannud, et see, et inimesed hoolivad teine teisest ja kannavad kaasvastutust, ei ole mitte üksnes, noh, see ei ole üdini kristlik, aga mis on siis see üdini kiriklik või kristlik või jumalik, et see, mida me teeme tegelikult, see jätab jälle mitte ainult meie elus, vaid ka edasi, et see on igaviku märgi alla pandud.
Aga kuidas seda külvata, kuidas sellist hoolimist õpetada või peab see kuidagi tulema jumaliku sädemega või?
Eks see säde ühes või teises moes on igas ühes peidus, et mõnikord on ta lihtsalt nõnda ära kaadunud ja võib-olla nii paksu tuha all, et raske on üles leida ise ennastki vaadates või kergem on ära unustada, kui elud on läinud päris raskeks või mõraliseks või elust palju vopse ja mõlke saanud. Loomulikult kõik asjad ei tulegi nii sama kätte ja inimene pole iialgi valmis enne, kui ta on valmis eesti keeles. Et see on tegelikult kasvamise ja kahanemise lugus ongi see, et mis sinus ja kes sinus kasvab ja mis sinus kahaneb, et selles mõttes me õpime ju kogu elu, et ega Jeesuse jüngritki kreeka keeles on matetai, ehk siis õpilased. Ja nii nagu me ka eesti keeles kasutame matemaatika, vaid tegelikult praegu vaid ühe õppeaine nimetusena, et siis tegelikult see ongi see asi, mis tuleb õppida ja kogu elu meil tuleb õppida. Ja noh, see, et ta on võib algebra ja geometrika on siin alla pandud, et tänapäeval, et see on juba lihtsalt aja kulg.
Ma toon ühe teise näite Ukrainast. Seal on võrreldes Eesti rahvaarvuga on seal kordi see suurem ja ka kõik võimalike hädasid ja oskusi hakkama saada uues arenevas riigis on võimendanud mitmeid probleeme ja need kirikud, kes siis on suutnud aidata küll tänava inimesi, küll narkomaane või siis alkoholikuid. Seal on juhtunud see, mis on tegelikult ka Eestimaal lootuseküla fenomen, et need, kes on täiesti lootusetud olnud oma pere jaoks, oma kõige lähedasemate jaoks, tänu sellele, et nad on sõltuvuses mingitest ainetest ja ei ole enam meie tavapärases käitumises sellised normaalse tegevusega, siis nende kõige lähemad inimesed on kaotanud lootuse neid kuidagi aidata või taas saada tagasi ja kui siis on sellised rehabiliteerimise, kas keskused või üldse siis keegi võtnud ka Jumala sõnaga neid õpetada, aidata, hoolt võtta, siis on need inimesed elule tagasi tulnud ja huvitaval kombel on tagasi ka kirikurüppe tulnud nende lähisugulased ja kaugemad sugulased, sest nad on tulnud vaatama, mis ime see on, mis on juhtunud, et kui meie mitte kuidagi ei suutnud oma last näiteks aidata ja teie olete seda suutnud, mille peale me oleme lootuse kaotanud, et selle kaudu äkki aastatakse kui inimlik võib olla usk. Muidu arvatakse, et see on selline jumalik dimensioon ja mina siin väike ja ei suuda midagi, aga siis tulevad kõik ja avastavad, et kui lihtne see on ja et see ristiusu sõnum on tegelikult ju väga ajakohane ka tänasel päeval.
Jah, eks ta on, kuigi ma arvan, et see ei ole üldse lihtne. See, et sa suudad või leiad endas jõudu tegeleda inimestega, kes on oma väärikuse tänapäeval pigem väärtuse kaotanud ja on muutunud täiesti tühiseks. Nii siis kas siis kolleegide, riigi, aparatuuri või sotsiaalameti silmis või ka siis perekonna silmis, et see väärikuse ja väärtuse taastamine, et see muidugi on tegelikult väga suur töö nii sellele samale inimesele, kes proovib seda tagasi saada ja küll seal on langemisi ja tõusmisi kümneid ja kümneid kordi, aga muidugi see on meeletu ohvritööga nende inimestega, kes on seda ette võtnud, kes on ise suutnud ennast uuesti jalule seada ja oma väärikuse tagasi saanud või oma inimlikkuse. Ja eks nendel on süda võib-olla jah tõesti hellemad ja õigemal kohal. No lisaks sellele muidugi, kui sa toidad ja jagad ja murrad oma leiba oma kaaslasega ja nii nagu ka vanas testamentis on see, et sa usaldad seda, et sa lähetadki oma leiva vee peale ja ime, ta tuleb tagasi ja toidab sind palju, palju enamalt ja palju, palju imelisema roaga. Ja et koguduste ülesan ongi tegelikult oma kogukonda toetada ka need, kes ise ei saa hakkama, et kõik ei saagi hakkama, see on paratamatu. Siin ei loe see, et oled sa noor või vana või, vaid et mõnedel on lihtsalt need kvaliteedid või need oskused, nad on osalised või puudu. Ja ma arvan, et see, et kui kirikud suudavad nagu rohkem kaasa teha selle rehabilitatsiooni teemade puhul, et siin muidugi on väga palju vaja ka riigipoolsed head tahet üles näidata, et nad oskavad tellida, tahavad tellida ja nad investeerivad sellest, et oleksid olemas kas siis lasteaiad, lastepäevakodud, lastepäevahoiud, vanemate inimeste päevahoiud ja lõpeks siis jõuame ka minu mõelest väga olulise elementini, mis on tänapäeval, et meil on ka väärikad vanadekodud, et siis inimesed, kes on tegelikult oma teenimise teeninud oma sulasena, oma perekonna ja ühiskonna ees, et see oleks tegelikult väga tugevasti kiriku käes ja lõpetades need, kellel enam ei ole midagi, et kelle aeg on nii otsa saanud, et teha võimalikult see lahkumine võimalikult väärikaks, et on ta siis mõne päeva või mõne kuu, aga tema aeg on siin ilmas otsa saanud ja selle puhul, et need haiglaid teha või pensionaat, et see ei ole ainult see, mida kirik ise üksind hakkama saab, sest et need on tänapäeva nõudmiste tõttu niivõrd ressursi ja personali kvaliteed ja tehnika mahukad, et siin tegelikult riik aitaks väga palju oma ühiskonda, kui ta usaldaks kirikuliikmeid ja kirikud nende peale, kes ei oleks nagu, mis tänapäeval kipub sinna minema, et lihtsalt kasumit taga ajavad, muidugi väga üllatel ideedel tehtavad, kas siis rehabilitatsioonikeskused või muus maailmas on need tegelikult väga tugevasti ja väga kallidki nii-öelda vanadekodud.
Jah, aga me jõuame ikka sinna nii oma jutuga tegelikult, et isegi kui riik annab kõik need, mis tänapäeval nõnda nimetatud euronormidega on kinnitatud, et need peaksid olema, et me suudaksime tagada teatud väärikuse inimestel ükskõik missugusel eluetapil, siis küsimuseks jääbki see hoolivuse, heatahtlikkuse, see kvaliteet nende teenindajate hulgas ja enam tuleb välja, et siin on ka nagu puudujäägid, aga ma ei taha üldse sinna selle jutu sinuga praegu vedada, vaid tahtsin öelda, et huvitav. Eesti kirikute nõukogu on juba aastast 95 teatud aja perioodide tagant teinud koostööd uurimisfirmaga, mis on Emor. Ja mis on viimane kord, kui aasta 2010 seda usuelus tehti, siis selgus, et selline tavaline Eesti inimene arvab, et kirik peakski olema selline sotsiaalabi aitaja hooltvõtja, et eelkõige.
Siin võib-olla kõlab taga see, et kes siis veel seisaks nende eest, kes ise enese eest teista ei saaks. Mõneti see kohustus kirikul oli, on ja jääb. Olgu nad siis tagakeusatud, olgu nad ülekohtuselt vangistatud, olgu seal, kus on sõda rahutus ja kus inimese elu, inimese väärtus, mitte midagi ei maksa. Et tegelikult kiriku ülesanne ongi seista nende eest ja nende inimeste elus olemise eest. Ja esmalt muidugi nähaksegi seda, et kirik oleks aktiivne just kõige kergemini nähtavates asjades, et need, kes on elult kõvad vopsud ja müksud saanud ja kes omaga päris alati toime ei tule, olgu nad siis noored või vanad paljulapselised või kas või siis üksikud, et see nagu suunaks ja aitaks tegelikult kiriku nii-öelda esmas kohustust ligimest ja selle maa soolaks olemist täita. Ja teine, mis on see jumalik pool ometigi, on see, et meil on olemas see tagataust, et Jumal, kes on nii lõputult rikas, Jumal, kes on nii halastav, mõistev, ligimest armastav, ennast ohverdav, et tegelikult me ei küsi seda, et miks ma siin aitan või mis ma selle eest saan, et ma näen seda, et üks kõikku tuhmus aga ei ole, et tegelikult sinus on see, mis on Jumala loomingust ometigi alles jäänud. See on mõnikord hirmus raske üles leida, aga see on olemas ja selles suhtes nii halastaja õed ja halastaja vennad ja need, kes toetavad, et tegelikult nad saavad oma jõu ja väe ja inspiratsiooni ja nii-öelda selle, et kuidas ennast siis, kui nad on tühjaks töötanud või ära kinkinud kõik, nad ei saa seda endast, nad ei ole enese automotiveerivad olendid, vaid me oleme saanud selle laenuks Jumala käest ja me anname seda edasi.
Aga Eestimaal vähemasti on selline arvamine, et no kirik peakski ainult nendega, kes on vähekene väetid, tegelema ja tegelejaks peaksid olema siis, no selline on ka arvamus, ma lihtsalt praegu see on üldistus, aga varsti läheme detailidesse jutuga, et nendel on ikka midagi väga tõsist juhtunud ja nad on ikka elult kõvasti haiget saanud, sellepärast nad on usuga seotud ja usklikud, et selline tendents kumab sealt läbi ka, et kui kirik neid aitab, siis eks siis aitavad need, kes on ise ka selle tee, kas kuidagi läbi käinud või valusalt vitsa saanud ja sellepärast nad usuvad. Mina saan hästi hakkama, mina saan ise.
Eks see ongi noorte ühiskondade ja kaasvastutuse sügavama mõistmise või ligimise armastuse teema, et esiteks, et ju nad on ise süüdi, et nad on sellesse õnnetusse hädaorgu sattunud, milles loomulikult võib olla ka tõepoolest, et me isegi sillutame oma teid nii heade soovidega, aga juhtub ikka nii nagu alati, et me paneme nagu selle vastutuse vaid tolle enda peale. Ja teine teema on see, et miks mina pean tegema, et selleks on olemas kirik ja nemad tehku, sest et neid on nagu kohustus ja vastutus seda teha, et see on nende ülesanne, et samamoodi sõdurid peavad kaitsma riiki, sest et see on nende ülesanne, neil on isegi selline munder seljas. Politsei peab mind pättide ja kurjategijate eest kaitsma, loomulikult see on nende ülesanne. Et kirikus on tõesti paljud need, kes ongi tegelikult lopse ja vopse saanud, ja, aga selle tõttu nad on ka võibolla palju tundlikumad või ütleme nende kaastunne, mis on tegutsev kaastunne, mis ei ole ainult lihtsalt emotsioon, et nuti hala selles mõttes, et oh küll ta läheb halvasti, et vaid mida teeb samaarlane, ta korjab ta ära, ta salvib, ta ravib teda nii hästi kui ta oskab või nii palju kui tal on võimalike jõudu, et aga nõuda nüüd seda, et kõik saaksid nii-öelda terveks, et see ei ole meie praeguses ühiskonnakorraldusest lihtsalt võimalik. Mul on olnud õnne käia seal samas toas, kus elas ema Teresa, selles samas kvartalis, kus aastakümnete jooksul 100,000 on saanud abi ja nad on ka saanud väärikat lahkuda. Olenemata nende tõeksmidamisest, perekondlikust päritolust, religioonist, et paljud seal on animistid, paljud on hoopis mitte kristliku taustaga. Aga see, kui sa siit ilmast lahkud, et sa võid rahuga minna, on minu mõelest ilusaim, mida me võime üksteisele aidata, sest et pärast seda ei suuda me nii kui nii midagi teha.
No jah, kui me ema Teresani juba jõudsime selle jutuga, siis ega temal ei olnud ju ka sellist, ütleme, nagu meil siin Eestis arvatakse, et peab olema midagi väga hullu juhtunud, vaid tema südame silmad nii-öelda avanesid ja ta oli see, kes tahtis aidata. ei olnud nii, et pidi ise enne maadlema mingite eluraskustega ja siis leidis Jumala ja et meil on selline tüüparvamine selle Jumalaga kooskõndimise juures.
No põhimõtteliselt on küll üsna paljugi kumamas seda arvamust, et Junat siis enam üksi ise hakkama ei saa, et siis on vaja leida niisugune abi ja ma ei kujutagi, et kuidas ma ilma Jumalat hakkama saan. Ega nad päris nagu mööda ei pane, et...
Et saabki Jumalaga koos paremini hakkama, me võime siin mõlemad tunnistada.
On maailm täis lapsi, kel kodu ei ole, kes otsivad abi ja armastust. Ei ole neil kedagi lähedast kallist, nii hüüavad aastuses. Kes hoolib, kas keegi hoolib, minust kes üksik ja hüljatud. Kes hoolib, kas keegi hoolib, või lootust ei ole.
Suutas on Arho Tuhkru Eesti Evangeelse Luterliku kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist. Mina olen Helle Aan. Väga paljud kirikud Eesti maal räägivad, et peaks ikka kuidagi need inimesed Jumalale äratama, et selline vaimulik äratus oleks vajalik. Kuidas see siis peaks nüüd see raputamine, mingid pasunad peaksid hommikuti või...
No eks me jah, tahame seda, et meie meeled on nad siis nähtavad, kuuldavad, tajutavad või tänapäeval isegi pikslitega mööda interneti ringi lendlevad. Mida intensiivsem see impuls on, et siis seda verifitseeritavam või seda tõesem või seda atraktiivsem või köitvam see tunne on ja siis asjal on järelikult jumet ja tuleb kaasa minna, sest et see on võimalikult intensiivne. Mõneti see küsimus on mingi koha peal olnud kogu aeg kristliku kiriku sünnilos saati. Loomulikult on see, et kui püha vaim puudutab ja tõepoolest apostlid ise saavad kantud ja kannavad seda vaimu edasi ja kui Jeruusalemmas tuhanded ja tuhanded ja tuhanded korraga, ühe korraga saavad nagu äratatud ja otse kui elavad tulekeeled nende kohal vaim lehvib, et see on midagi niisugust, mis on väga valitutele või ütleme, et neid on tõesti õnnistatud. Aga paljud on ka need, et seda usku tuleb kõppida ja õpetada, et see ristimine ja hiljem see, mida vanakirikus kasutati ka salvimise või võidmisena, et kus nad õppisid seda usku ka tunnistama. Et seda, et mida tähendab peale selle, et kui siin ta on ristitud, need loomulikult olid üsna lähestik olevad sündmused, et see pühavaimu kinnitus, see märk, et sa oled kristlane peale selle ristimise veega osasaamisest, et mis on siin puhtaks pesnud, kus apostlid ehk siis koguduse vanemad, ehk siis hiljem preestrid ja piiskopijad panevadki oma käed su peale, enne salvitakse siin õliga, on ta ortodoksis või katoliku kirikus, võitakse siin püha õliga ja siis pannakse sulle märk peale, et see pühavaimu kinnitus ongi sinu oma, et sa nüüd kannad ja kuulutadki seda ja tunnistad seda usku ja see ongi see, et aga see on olnud alati niisugune õppimise protsessi osa.
No jaa, me alustasime, et septembrikuu on tarkuse kuu ja nii-öelda kooliaasta algus mitmel moel ja eks igal kirikul on omad kombed, kuidas õpetada, kes või kuidas, aga ilmselt see laste pühapäevakool on üsna üldiselt, üsna tavaline kõigile, et lastele väikeste lugude kaudu rääkida pühakirjalugu ja et kui need lood on nagu südamesse, no kõigepealt ilmselt pähe jõudnud ja siis ükskord ka südameni, et siis hakkavad ka teod sealt vilja kandma. Aga kui nüüd on eriti meil siin Eestis selline, no ei lähe ju pühapäevakooli vana inimene.
No, eks nende lugude jutustamine on olnud kogu aeg, see on kõikides kultuurides, et olulised asjad seletatakse ära teatud lugudega, mis siis mõned tänapäeval kategoriseeritakse müütideks või erinevateks narratiivideks või tõesti sündinud lugudeks või pärimusteks ja siis kõige lähedam lugude jutustamine on mälestused. Ja võiks ütelda seda, et kirikus on seda alati olnud, et kõigepealt pärimused ja mälestused Jeesusest Kristusest, mis on evangeeliumides, mis on apostlite kirjades, siis loomulikult see, et järgne põlvkond räägib omakorda pärimusi ja siis on see, et kuidas nad ise kogevad seda. Ja lõpuks on see, et kogunevad teatud kimbud, mis kirjeldavad teatud sündmusi, teatud tähendusega ja annab nagu inimese elule olulisi tähendusi. Kuidas sünnivad kogudused, kuidas tõepoolest Kristus tunnistatakse ka kõige raskematel aegadel tagakiusamistes ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis on ka pärimused ja lood, et mis siis sünnib ja kinnitab seda, et mis on juhtunud, kuidas saada päästetuks, kuidas Jumal on siin välja kannud meeletult ohtlikust või valusast või suisa surmasuust, et need on need, mis kinnitavad ja loomulikult pühakute lood, pühakute elulood, et need on need, mis tegelikult ei ole ainult lastega seotud, vaid täiskasvanutega, et viimasel ajal lihtsalt see lugude jutustamine ja sealt selle tegelikult selle ajatu välja imbumine, see on hakkanud ära kaduma, et on kergem nagu ise vaadata sulle juba valmis fabritseeritud lühilugusid ja me ei suudagi pikki tekste enam nagu väga keskendunult kuulata ja kui me vaatame ka varased kirikulugusid, siis tegelikult etendati ju neid Kristuse elulugusid, ehk siis müsteerione, kõik alates nii kannatusest kui ka surmast kui ka ülestõusmisest ja muid eluelemente ja kui me vanadesse kirikutesse läheme, et lood jutustatakse pildis, et noh, parim on muidugi pühavaimu kirik oma pildigaleriidega, aga tänapäeval olenemata kirikutest ka, kui me läheme ka tänapäeva kirikutesse, on ikka need samad, kas võib-olla lihtsalt mitte niivõrd maalitud, aga kui sa vaatad, et koguduse elu, et mida teevad lapsed või kuskil joonistusringides, et need lood ju tegelikult on lihtsalt teises materjalis samamoodi. Stendid on seinas, pildid on seinas, et nad võivad olla lihtsalt veidi teisel kunstilisel tasemel või oma tehtud, aga need lood jutustuvad ikka.
Ja eks ta nii ole, et kogu maailmas tegelikult kogu inimkond ikka kui hommikul ärgatakse, hommiku puder ja lapsed kooli ja siis on päevatoimetused ja et kõik läheks õhtul rahus magama ja eks inimeste soov olekski, et kõik oleks väga hästi, aga kõik see keskkond ja meie suhtluskultuur ja need sõjad ja see globaliseerumine, milles me oleme ja tohutu rahvastiku kasv, mis omakorda nendes riikides, mida me siin eelpool ka mainisime, et need kõik tekitavad sellise ebakindluse ja selline lihtne mudel nagu ei toimi. Eriti Eestis, kas oli nii, et mingid aastat tagasi on Eesti Evangeelne Luterlik kirik võtnud otsuse, et paari aasta kaupa on teatud teema aastat. Et on olnud ristimise aasta, et kas on sellise pikema perspektiiviga, et kuidas jõuda enam ühiskonna liikmeni või?
Jah, on küll.
Need teemad valitud või on need ikka lähtuvalt kirikust?
Ikka kirikust ja see, et mis kirikul plaanis ja varasalvest võtta on. Et esmalt teie jutu päris alguse poole suunates, et sõjad on kogu aeg olnud. Inimesi on mõne koha peal rohkem, mõne koha peal vähem ikka olnud. Ja kui me siit poolt vaatame ja sellega kõike vabandame, siis tegelikult me ei taha mõelda seda, et kui vähem me viitsime teine teisele pühenduda, kui vähem me viitsime nagu inimese rõõmudesse muredesse, ja oma lähedaste inimeste rõõmudesse muredesse süüvida. Ja seetõttu me olemegi ise üksteisest kaugel. Et kui me võrdleme, nagu ütleme, et maailm on meeletult raskes olukorda jõudnud, siis me avastame tegelikult, et need, kes elavad meist miljon korda raskemini ja kelle naaberriikides või mõnedes osariikides käivad sõjad ja kus inimese elu ja väärtus ja väärikus ei maksa mitte midagi, ometi nad suhtavad palju lähemalt. Nad teavad, kuidas mul läheb, et kuidas su vennal lähevad ja nad on mõneti oma suhetes ja oma pühendumistel teise inimesega. Nad viitsivad ja tahavad sust aru saada ja sinusse jõuda ja see on mõlemipoolne või kõikide poolne. Ma arvan, et see vabandus ei ole pädev siin, et me vabandame, et maailm on üle rahvastanud ja kõik on nii kiire ja globaliseeriv, et sellega me lihtsalt olen muutunud ise pinnapealiseks, et arvates, et meie nii-öelda haare on selle tõttu suurem, ei ole. Järgmine aasta, mis algab 2013, on tõepoolest ka luterlik kirik oma piiskoplikus nõukogus otsustanud, et see teema on, kui esimene teema nüüd oli ristimise aasta, eks ta on tuubel aasta, et ühe aastaga ei jõuagi kõik ära läbi mõelda ja eks nii nagu eestlastel ikka, et võtab hoogu ja pärast ei saa pidama, et siis selle aasta teema, mis tegelikult on 13 ja 14 aastat, on keskendunud usu aastale. Et ühtmoodi niivõrd oluline, teiseti niivõrd raskesti hoomatav, alati tajutav, aga päris nagu nii-öelda seina peale või purki või raamidesse praktiliselt võimatu panna. Ja loomulikult see, et kes kasvatab ja mis kasvatab meie usku. See on nüüd järgmise kahe aasta teema küll luterlikus kirikus ja järgmisel nädala piiskoplikus nõukogus. Me hakkame seda teemat ka sügavamalt vaatama, et kuidas meie kogudused ja praoskonnad ja kirik suudaks seda siis ka vastu võtta ja seda näidata, et siin ma seisan ja teisiti ma ei saa, sest et ma olen veendunud selles, mida ma olen kogenud, mida mul on jutustatud ja mida on edasi andnud mulle pühakiri.
No puutuntakse viljast ja küllap inimesedki eeldavad, et kui on risti inimesega tegemist, siis on teatud viljad nii öelda ka näha, et sõnad ja teod ei läheks lahku ja huvitav on, et teised teavad ikka paremini, mida sellises staatuses inimene nagu peaks ja tohiks ja võiks. See on ka nagu teada. Aga kui me siin rääkisime nendest viljadest tegelikult, see hoolimine ja see kõik ongi ühtepidi ka suhtlemine enam ja teadmine, mida teine teeb ja mõtleb ja kuidas tal läheb. Kui me oleksime enam avatud oma lähedastele, siis see on juba väga pikk samm sellisele tavalisele normaalsele suhtlusele ja samas ka siis sellele ristiinimese mõiste tavakäitumisele. Et siin nagu ei olegi midagi erilist, et kui arvatakse, et inimene on usuga kuidagi seotud, et siis peab ikka vähe imelik olema.
Tihti peale kõige erilisemad ja imelised asjad on kõige lihtsamad, aga neid on hiiglama raske saavutada või püsida sellel teel, et korraks ju jõuabki ennast kokku võtta ja ühe või kaks korda jõuabki selle soorituse ära teha, mis tegelikult toobki tegelikult väga hea enesetunde ja sa tunnedki tegelikult, et sa oled midagi imelist korda saatnud, aga püsivalt olla selles, see on juba raskem. Iga inimene suudab ühe kiire liigutuse või kaks kiiret liigutust teha, aga neid piisavalt pikalt, et see nõuab tõsist treeningut ja nii-öelda vaimulike kätekõverdusi ja süüvimist ja keskendumist ja me armastame olla nagu pillapalla ja kergem on ju vaadata ja analüüsida teist ja tema sooritusi ja tema nii-öelda komistusi, kui mõelda, et kuidas me ise teeme. Tegelikult olla nagu püsivalt selles laines on palju, palju raskem ja tõepoolest, et näha ja ära tunda Jumala riiki ja neid imelisi aardeid, nagu ilusasti öeldakse, et me oleme Jumala saladuste hoidjatena siin ilmas, et me võib-olla lihtsalt ei tunnegi neid saladusi ära või ei oskagi nende väärtust, et kui sa oled nagu sündinud nende pärlite ja kalliskivide sekka ja sa näedki seda, et siis võib-olla hiljem me ei oskagi tegelikult tunda, et millise varanduse keskele meid on usaldatud ja iga inimene on varandus ja iga päev on kingitus.
Me oleme rääkinud siin veidikene pühapäevakoolist ja seda mõistet ja seda arusaama, mis pühapäevakoolist tehakse kirikute juures, aga on ka siis leerid luterliku kiriku juures ja see on mingi kõrgemaste ja sinna igaüks nagu ei saa ja või saab. Paljud ju on arvanud, et selline unelm, et saaks altari ette valge kliidiga ja laulatatud, aga ja siis tuleb, et selleks, et sinna nii jõuda peab olema käidud seal ja tehtud seda ja kolmandat ja neljandat, nii lihtne see nüüd ka ei ole. Ja põhjus, miks on teatud eeldused, et mitmed sammud tuleb ette teha, et jõuda nii kaugele, et paluda õnnistust oma kooselule Jumalalt ja kinnitust ja kõik, mis seal altari ees tehakse, et see on nagu osadele väga arusaadav ja paljudele ikkagi natukene müstikat, nad tahavad lihtsalt endale liikmeid saada, on üks legend, mida siis räägitakse.
Jah, see võib küll nõnda olla, aga samas, kui me soovime, kui me soovime, et inimene ka millestki aru saaks, mis tegelikult või suudaks seda teekonda alustada, on vaja lihtsalt, no selleks, et jõuda 8. või 10. klassi, on vaja ikkagi alguses 1. klassi astuda. Ja selleks, et saada kunagi diploma, on vaja tegelikult teatud tööd ja ülesanded ära teha. Eks algselt see leeril on ka olnud päris mitu funktsiooni ja päris ühes seisukohta, et kus ta alguse saab peale selle, et need toetuspunktid on nii apostlite tegude raamatutes kui ka esimeses Korintuse kirjas ja üldse Korintuse kirja on väga tugev selle peale. Teine samuti, et päris ühis seisukohta ei olegi, aga kui me vaatame lisaks leeri, mis on saksakeelse pärituoluga sõna, et leeren õppima ja tal on ka natuke teisi ja konfirmatsioon, mis on ladin, päritolu kinnitab seda, mis ristimises Jumala armus on sinuga sündinud, et sa tõepoolest astud koguduse täisõiguslikuks liikmeks ja siit kasvab eesti keele sõna kunagine leerilaste loetamine. Meil tänapäeval antakse pass, öeldakse, et sa oled 16 ja siis teatud õigused tulevad ja teatud kohustused tuled inimesele erinevatel vanustega. Ühiskonna ees on, üks on 12, 14, 16 ja siis 18 ja 21. Mõningid asju võib teha alles 21 aasta vanuselt. Et see loetamine on olnud ka, et see on tegelikult täiskasvanud saamise protsessi päris alguspunkt. Selleks, et aru saada, et mis siin ilmas on õige hea, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Seda me õpime tegelikult oma vanemate ja vanavanemate ja ühiskonna kõrvalt juba päris algusest peale. Ja selleks ongi, et leerikool algab ju põhimõtteliselt katekismusega, et mis räägib 10 käsust, et mis on kõige olulisemad, mis tulevad siis ja kuidas me mõistame seda ja mis moodi me sellest aru saame. Ja siis on usutunnistus, et see, et mida tähendab, et Jumal on maailma loonud, mida tähendab, et Kristus on sündinud, lunastanud, mida tähendab pühavaimu ülesanne või see, et ta on pühitsenud ja nii edasi, et kuhu me välja jõuame. Ja siis on see, et kuidas seda igas päevas praktiseerida. Et kuidas kasvada läbi palve, meie isa palve ja nii edasi, mida tähendab ristimise sakrament, mida tähendab altari sakrament, et sa võtad tõesti ihu ja verd, Kristust ennast võtad vastu. Et see ei ole see, mis nagu kohe tuleb, vaid see on elamine selles. Ja loomulikult ta omal ajal oligi see, et lisaks nendele oli ka see, mida pastor kontrollis, et kas ta oskab lugeda, kas ta oskab arvutada, kas ta saab ikka aru, et kui ta tahab siis oma abikaasaga nii-öelda koos elu uut elu alustada, oma majapidamist, et kas ta üldse on võimeline vastutama ja vastutustundlik. Et see on tegelikult seotud just täiskasvanuks saamisega, et sa peaksid olema nagu täitnud selle miinimumi, et sa võid teist inimest armastada, aga sa suudad ka teda austada, sa suudad olla talle truu, sa suudad ka vastutust kanda ka siis, kui on raskemad ajad. Et kõik ei ole ju, nagu võiks ütelda literatiivselt, et ihihi jahaha, vaid elus on palju tõsisemaid hetki. Ja kas me suudame oma majapidamist siis korras hoida, mis meie kätte on usaldatud ja lõpeks ka oma kodakondsed ja lapsi. Et leir oli tegelikult selle kinnitus, et ma saan aru, mida ma usun, et tõepoolest kogukond ja kogudus sind toetab ja kannab. Ja sa tunnistad seda tõepoolest, et see tee, mida ma olen alustanud, ma tahan seda käia. Ja leereid ei ole nagu see, et nüüd sa oled lõplikult valmis, vaid me teame ju inimestena tänases päevas, et pole vahet, kui vana sa oled. Vanemaks olemised ja kõik need asjad oma abikaasa ja perekonnas, sa õpid ju seda kogu aeg, et kas sa oled olnud 5 aastat või 25 aastat, kas su lapsed on juba 60 aastat vanad või lapselapsed, sa oled ikkagi tegelikult oled ikkagi õpid ja käid seda teekonda. Me oleme valmis siis, kui me oleme valmis.
Mis tähendab seda, et ilmselt kui sajandeid tagasi leeri mindi nii öelda selles teismelises eas, siis täna võib Eestis ka leeri minna 60-selt või 80-selt, nagu sa siin vihjasid.
Jaa, loomulikult ja selle aasta kevadel Peterburi jaanikirikus, millega ma olen ka üht või teistpidi seotud, meie leerigrupis olid toredad prouad ja kellest ükski ei olnud sündinud hiljem kui 1950. Et olla nii-öelda jumalikes asjades ja usus nii-öelda valmis, et see ei tähenda seda, et kas sa 15 või 14 või olenevad kirikutel on erinevad praktikad ja tänapäeval lihtsalt on meil kujunenud välja, et näiteks naaberkiriku Soomega meil leeris käivad inimesed, kes on märksa vanemad, nad on 18 kuni 22 keskmiselt. Samas katoliku kirikus esimene armulaud on tegelikult tavaliselt juba 12 vanuse piiri peal. Need on erinevad praktikad ja peame ütlema ka seda, et omal ajal inimene oligi 45-aastane mees ja naine oli juba nii tõsiselt võetava seas ja see, kes oli 60, et see pidi väga palju mõtlema seda, et küll Jumal on tale armuliselt päevi kinkinud.
Nii ta on. Aga kui siin Eestimaal on nüüd juttu küll sellistest alfakursustest, kus on diskussioonid, miks Jumal ja kas Jumal, siis Leer on natukene aasta edasi tegelikult. Et see aksepteerimine, no meie ühiskonnas on kõigepealt aksept vaja saavutada teatud asjades, siis on võimalik, et inimene astub üle kiriku ukse läve, eks ole? Kuidas on meie ELK-s, ehk siis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus? Ongi nii, et koputan ja astun sisse ja öeldakse tere tulemast leeri või...
Jah, ikka on. Septembrikuu tavaliselt on, kus septembri lõpus, oktoobri alguses hakkavad leerirühmad koos käima ja esmalt on see, et sa pead valima selle oma kodukiriku või kodukoguduse, kus need leerirühmad on, et lisaks nii-öelda seda, mis üldkiriklikult on seonduv leeriga, milles õpitakse katekismuse põhipunkte ja aluseid, on ju tegelikult see seotud ka sellega, et sa õpid oma koguduse ajalugu, sa õpid oma jumalateenistuse liturgiat ja mida see tähendab, kui õpetaja ütleb seda, et miks ma mingis hetkel tõusen püsti, mingis hetkes palvetan, et see on tegelikult üks väga varane jumalik dialoog, kohe päris kirikuaegade alguses saadik. Ja kui me vaatame, siis kõik, mis ka luterlikus kirikus, rääkimata siis teistes palju vanemates kirikutes on, et Jumala teenistus on tegelikult dialoog ja kõik see baseerub vaid pühakirjal. Et seal ei ole niisugust, et räägin seda, mida ma mõtlen, mis mul pähe tuleb, vaid ma räägin seda, mida ma mõtlen ja mis on ammu teistel pähe tulnud ja sajandeid pühakirjas. Kõik on sinnani taandatav. Et selles ongi see, et soola skriptuura, et üksnes pühakiri, et sinna peale on kõik tagasi viitav. See on see alus. Ja leeriga muidugi minu meelest mõneti on see mitte east edasi, vaid see on tegelikult päris algus. Et kui me räägime alfa ja niisugustest kursustest, et see on tegelikult küll osaliselt nagu tutvumisteekonnad ja matkad, aga samas... Noh, me oleme tavaliselt harjunud seda, et see on nagu proovikaup, et ma võin 14 päeva jooksul siis, mis ma olen
tagasi viia,
et kui mulle see ei sobi või ei istu. Varasemal ajal ei ole nagu niisugust teema, et sa tahad või taha, kas kõik või mitte midagi, et hiljem tegelikult leer peakski edasi minema nende samadega, et me kasvame ja paljud kogudused ka praktiseerivad seda, et kas siis on palve ja tunnistusringid, mis on väga nii-öelda elavana hoiavad ka seda argipäevast elu ja siis on loomulikult ka see, et noh, näiteks Kaarli kirik siin on väga elus loengusari jalutades Jumala aedades ja paljudes teistes kogudustes siin Tallinna kesklinnaski luterlikes ja rääkimata muidugi Tartu, Pärnu ja Põltsama või Jõhvi, vabandus, see nimekiri on lõpmatu, et on need asjad, mis inimesi seovad piibli ja laia maailma mõtlemisega ka nädala sees ja see ulatub tõepoolest kõige lihtsamate asjadeni, et alates loodusest, kes suudavad ja oskavad rääkida ja näidata, kus nad on käinud ja millised on inimesed ja olud ja lõpetades tõepoolest, et nad võivad õppida tähtähelt nii nagu vanas testamendis ongi psalmides kirjutatud, et päeval ja öösel ma õpin su imetegudest pühakirjas.
No ikka tänapäeval käivad kiirkursused ikka, mitte ainult 14 päeva tagastamisaega, aga et vajutan klahvile ja vaatan järgi ja ongi no, kõik.
Ja imelik on see, et kuigi lootust, et me elame pikemalt kui meie vanavanemad või vanavanavanemad, et on palju suurem, et just kui aega peaks rohkem olema, aga seda enam me ühtmoodi tegelikult teadustame, et aega on nii kiiresti jooksev. Ehk me tunneme seda, et see ei ole meie enda teha ja aeg on vaid Jumala käest. Aga samas me nagu tahame seda nagu kuskile võimalikult palju väikesteks ühikuteks ja kõik kiiresti endale kätte ja siis me vabandame ennast paljud asjadega, et mul ei ole sinu jaoks aega sinusse süüvida, kuulata su rõõme, kuulata su muredega, kursis käia, elada kaasa Ja see ongi see, et me ei ole üksteisel enam kaasteelised või kaasrändurid ja me viitsime küll ütelda, et me peame sinust lugu, aga neid lugusid, mida me oma hinges sinust tegelikult või teisest inimesest peaksime oma südames kandma või meeles kandma, neid lugusid ei ole või nad on vaid ühed hetkelised sähvatused, et kui me ütlemegi, et lugu pidama, siis ma pelgan, et need lood on üsna haprad.
Aga kui kaua siis on leerikursuse tavaline pikkus?
Eks nad on igas koguduses oma praktikaga ja vastavalt, kui on maakogudustes, siis inimesed tulevad ju palju kaugemalt ja tänapäeva inimeste ajad on niivõrd napiks jäänud ja sa peadki oma igapäevase leiva eest teenima väga-väga palju ja vaeva nägema ja kõikide asjadega tegelema, et kuidagi otsutuseks kokku tulla. Tavaliselt on nad ikkagi kas siis mõnest kuust kuni aastani või poole aastani ütleme.
No see võib hirmutada ju.
Ma ei arva, et see on ilmutame samamoodi, et kui me, noh, kui siin oli juha räägitud abiellumisest, et siis me ei ütle ju seda, et kuulge, et see on terveks eluks otsus, et kui sul sünnivad lapsed, et sa ei ütle, et see on mõnest kuust kuni poole aastani või aastani, et see on asi, mis tegelikult on koguaegne. Et samamoodi, et leerid on tegelikult, ongi 3-4 kuud tavaliselt praegu sügisesed leerid lõppevadki siis enne jõule või adventi aega ära ja on ristimisteenistuse, siis on leeripüha. Ja siis pikemad leerid ongi tegelikult, et lähevad siit hoopis ülestõusmispühadesse, kus on tegelikult üsna loomulik paik, kus ristimine ja leer siis ülestõusmispühaga Kristuse ilmsiks tulekuga, et ta on tõepoolest Salvador või tõepoolest Pantokraator, nii nagu need vanad nimetused tal on olemas, et ta on tõepoolest surma ära võitja, et need elementid tulevad ka kehedamalt välja.
No, nendest sõnadestki, mida siin märksõnadena nüüd sai kasutada, eks see näitab, et selline ärkamine võib olla ka tasapisi selline samm-sammult teadmiste omandamisega kaasa tulev ja arusaam ja rõõm sellest, mis siin ilmas ümberringi tegelikult on ju läbi sajandite olemas olnud, aga siis äkki saavad need nagu oma teise tähenduse või sellise tummisema olemise.
Ma arvan, et mõned asjad, võib-olla see paraleel või pildikujund on veidi ülekohtuna, aga on ju inimesi, kes ärkavad kohe esimese kella peale ja on ka neid, kellel ei ole üldse kella vaja, vaid on see rütm olemas, et sa oledki ärkvel, et sa oledki silmad lahti ja kõpsti ja valmis. Aga on terve rida neid, kes iga 10 minuti käib seal tirin ära, sa paned kinni, ta läheb edasi. Töösõnaga, sul on väga palju mitmeid kümneid kordi vaja intensiivselt meelde tuletada, et päev on alanud.
Nii ta on. Lõpetuseks Arvo Tuhkru veel üks pilt sellest, kui me siin ütlesime, et kirik aitab ja enamus ühiskonnast arvabki, et nii peakski olema väetimaid ja võtma hoolt nendest, kes ise hakkama ei saa, siis see, mis on juhtunud nüüd septembris 2012 nii-öelda avalikus ette tulnud, see on olnud pikem protsess ja mis esitleti siis Tallinna Jaanikirikus altarimaal, mis on kas Leedust või Lätist pea 30 aastat tagasi Eestimaale pagendusse saanud ja olnud üsna räbal oma olemise poolest, et sellele anda uus elu, leida inimesed, kes hindavad ära, kas üldse on võimalik seda elule aidata, seda vana altari maali. Sina oled olnud üks see, kes on aidanud ühte pidi. Ja ma tahan siin just seda, sa võid rääkida, et minu poole lihtsalt pöörduti ja mul olid mõned tuttavad, kellega me saime need asjad sättida nii, et meie kunstiakadeemia üliõpilased said siis restaureerida seda ja see oli kindlasti üks maiuspala tegelikult nendele, kes seda rasket tööd pidid tegema. Aga see on ka üks näide, et kui me räägime inimestest, et neid on vaja nagu aidata, siis tegelikult me ümber on nii palju väärtusi, mida me aegajalt peaksime kas ka nii-öelda uuele elule aitama ja seda altarimaali võivad kõik vaatamas käia. Tallinna Jaanikirikus on ta üleval.
Meil on väga kerge nagu objektiseerida asju või ja inimesi, et küll kirik aitab või küll nemad teevad, et neil on nagu kohustus, neil on selline nägugi peas ja mõned kannavad mundrit selleks, et seda olgunna siis päästametis või kuskil mujal piirivalves töötamas või siis tõepoolest ka kirikuinimesed on, nende märk on kohe peal. Siit tuleb mulle meelda üks vana eestikeelne sõna, mis on teinud päris omapärase muutumise, mis võib olla, näitab seda, et kui vähem viitsime süüvide asjade sisusse. Et eesti keeles on sõna siunama. Ja noh, soome keeles on siunaus on see, mis on hoopis õnnistuseks antud või õnnistumisega. Aga see baseerub vanal ladinal sõnal, see on signaatsio, ehk siis märgistama. Ja üks märk on see, et mida Jumala teenistuses loomulikult kasutati ristimärk, et see on see, et ma õnnistan sind ristimärgiga ja teine signaatsio oli alati see, et õnnistati rahusuudusega. Et kuidas me nüüd eestlastele oleme nagu need asjad nii pea peale pööranud. Ja loomulikult, kui tulevad sellised aarded või imelised asjad välja, et siis on kaks võimalust või isegi kolm, olenemata nende keerulisest ajaloost, 40 aastat maal peidus või nii edasi ja nii edasi. Et olulisim on see, et tegelikult, et mis me sellega edasi saame teha. Ja mõneti nagu restaureerimine on nagu inimesegi taasavastamine või konserveerimine, inimese nii-öelda alles hoidmine õigeks ajaks, õigeks hetkeks. On see sama moodi, et tolle maaliga otseselt oleks võinud ju jätta need kahjustatud pinnad lihtsalt ära toonida, et sa kohe näed, kui palju ta on pigmendi kadudega. Sama analoogne on, kes on võibolla käinud ja on olnud imelist võimalust minna vaatama Tretjakovi, Andrei Rubljofi neid ikoone, et siis on sellest jumalaemast või on sellest Kristusest jäänud kas üks silm või mingisugune väikene osa, et see on ilusasti konserveeritud, on nähtav ja muu, mis on kadunud, on tegelikult jagatud taustaks, et tegelikult et sa näed ära, mis on too aeg ja mis on tänapäevane. Aga nüüd antud maali puhul, kuna tema funktsioon on teine, ta peab olema väga tugevasti viitav ja kirikus kasutatav, et siis nad otsustasid teha täisretuši ja mitte nii, et sa kohe näed, et mis on nagu nüüd tehtud ja mis on palju varasem tegemine. Et me arvan, et see on samamoodi nagu inimene, kes ongi üks taies, üks looming, et ei pea alati olema näha kõik kihistused, et mis on temast 5-aastasena, mis on temast 25-aastasena, mis on temast 150-aastasena, et noh, et kui me vaatame väga kauges perspektiivis, et ma loodan, et meie lapsed juba elavad nii kaua, et me ei pea alati neid kihte niivis ära tuntavalt, vaid et ta moodustab tervikpildi, et me kumame üksteisest läbi ja siin on need samad inimesed, ehk kirik ongi pannud kokku oma annid, oma jõu ja koos ka teadmistega, et restauraatorite oskustega ja nende tahtega ja on tulnud üks imeline kingitus välja.
Ja taas tuleme tagasi meie jutuajamise alguse juurde, kui palju me hoolime ja mida me tahame teha.
Ja mida me oskame teha, sest et üks kõik kui palju sa ka ei hooli, aga kui sa ei oska ja ei tea, kuidas teha ja kui sul ei ole nagu jõudu või tarkust ja kogemust, siis pöördudagi vaid selle kasvamise teele, et mis ongi ka kirikupalvetes, me palume jumalikku tarkust. Et selle kooliharidusega sellest kannab riik hoolt, et meie vähemasti lugema kirjutama oskaksime. Ja selleks, et kas me ligimisega hakkama saame, et see on juba palju, palju keerulisem teema, et riik teatud nõuded esitab meile ja annab meile teatud õigused hääletada poolt või vastu teatud parteide või parlamendi ees ja kohustused minna sõjaväkke, aga seda, et milleks me seda teeme, mis on meie koduma, mis on meie inimesed, mis on meie keel, mis on meie varandused, mis on meie need kultuuri kõige olulisemad elementid, mis on kestnud üle aja. Ja siis me jõuamegi, et need on pühakojad. Need on need, kus inimesed ei tunne üksteise väärtust vaid majanduslikult, vaid on need, mis on mõnetigi ainult selleks tehtud, et anda kiitust ja tänu ja tulla kokku. Ehk olla koos, ehk olla kogudus.
Suur tänu! Tänase saate külaline oli Arho Tuhkru, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi avalike suhete spetsialist. Mina olen Helle Aan. Kuulmiseni!
Ja hoolib ja Jumal hoolib.